สวัสดีครับท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีโอกาสได้มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีโอกาสได้สรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการในสังสารวัฏเป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนได้มีการได้ฟังธรรมได้สาธยายธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการได้เกิดมาครั้งนี้มีศาสนาพุทธมีสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ต่อเนื่องคำสอนจนถึงรุ่นพวกเราพวกเราเป็นเถรวาทที่เรียนรู้ตามคำสอนของพระศาสดาไม่เอาความสอนของตัวเองและของผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีหลักฐานยังมีตัวตนในพระไตรปิฎกให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเราก็จะไปยึดเอาตัวบุคคลเพราะเรารักอาจารย์ท่านนี้เราถึงฟังท่านนี้แล้วเราก็เชื่อท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นเถรวาทเนี่ยเราจะต้องฟังให้เข้าใจแล้วใครสอนผิดสอนถูกเราจะรู้สถานที่แห่งไหนเป็นสถานที่ที่สัปปายะคำว่าสัปปายะก็หมายถึงว่าถ้าเราอยู่แล้วเรียนแล้วอยู่ใกล้แล้วปฏิบัติร่วมแล้วทำให้มรรคของเราสมังคีทำให้กิเลสเราเบาบางทำให้อิสระของจิตเกิดขึ้นสถานที่แห่งนั้นควรเป็นที่ที่เป็นสัปปายะเป็นที่ที่เราต้องหมั่นไปเรียนไปรู้และไปปฏิบัติไปฝึกจิตให้พัฒนาเข้มแข็งมีอาหารอากาศมีบุคคลมีธรรมะมีครูบาอาจารย์อันเป็นสัปปายะไหมทำให้มรรคสมังคีทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราเจริญขึ้นหรือไม่เราเป็นผู้บริโภคธรรมเพื่ออยากปรารถนาเป้าหมายของเราก็คือการพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจอันนี้สำคัญนะเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหัวใจของศาสนาพุทธถ้าพุทธเจ้ากว่าที่จะสำเร็จมรรคผลได้ท่านก็ต้องให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจก่อนแต่ก่อนนั้นท่านก็ผิดหลงทางไปในทางสุดโต่งสองสายอยู่ในวังก็มีวัตถุกามหลงเพลิดเพลินในกามสุขาลิกานิโยคแล้วก็จมอยู่ในความคิดพอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปเข้าสู่การเพ่งเป็นฌานลึกๆๆๆๆแล้วก็ไปอัตถกิลมัฏฐานิโยคไปทรมานร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นสุดโต่งในความผิดสองสายคือผิดไปในทางกามหลงไปเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมอยู่ในความนึกคิดแล้วก็วัตถุกามเนี่ยทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามทั้งหลายมันเร่าร้อนแล้วก็มัดหมูคอหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่กับมันไม่อยากให้มาปฏิบัติไม่อยากให้มาทำทานรักษาศีลคนที่รักดีขึ้นมาหน่อยนี่ก็ไปเพ่งไปควบคุมไปทรมานร่างกายและจิตใจไปกดจิตเอาไว้ให้เข้าสู่ความสงบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็เกิดไม่ได้เพราะจิตมันผิดงั้นจิตจะถูกได้เนี่ยก็เข้าทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4งั้นถ้าเรารู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราก็จะฝึกให้รู้ทันจิตที่ผิดแล้วก็หมั่นมาเข้ามาทางที่ถูกทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรจิตก็จะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจะนำจิตผู้รู้ผู้ดูขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นสายพวกเราเรียนมาแบบเถรวาทเราเรียนมุ่งตรงเข้าสู่นิพพานถ้ามุ่งตรงเข้าสู่นิพพานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาธรรมะแล้วก็เดินออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราต้องอาศัยธรรมะของพระศาสดาที่จะเรียนรู้และนำเราออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เข้าใจในอภิธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรักอาจารย์ท่านนี้ก็แล้วแต่ถ้าท่านสอนยังไม่ถูกต้องเราก็ยังรักเหมือนเดิมแต่เราจะใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวพาจิตให้เราเดินปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่ผิดที่จะนับถือใครรักใครแต่คำสอนที่ถูกต้องต้องมาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นและการปฏิบัติเราต้องอาศัยฟังให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจเราต้องอาศัยฟังให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจ แล้วก็สามารถแอพพลายเอาหลักคำสอนนั้นมาลงมือปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติถูกแล้วมันจะไม่เนิ่นช้าเพราะฉะนั้นใครจะสอนดีไม่ดีเราก็ไม่ว่ากันเราก็ขอให้รู้ว่าอันนั้นใช่ทางไหมแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในโลกนี้มีสื่อการสอนการเรียนรู้มากมายจะเรียนรู้ธรรมโยคะจะเรียนรู้เรื่องการได้เป็นหมอเป็นทนายทำธุรกิจต่างๆมีการเรียนรู้แม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมยังมีสาขาต่างๆความรู้ต่างๆมากมายแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของมรรคแล้วก็ผลและการหลุดออกจากทุกข์สัมมาทิฏฐิเนี่ยวิ่งตรงไปที่หัวใจของศาสนาพุทธเพื่อทำให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นสัมมาทิฏฐิคือทำให้เรารู้อะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือรูปนามกายใจทุกข์ก็มีทุกข์ในปัจจุบันที่มันกระทบแล้วก็เถือนและทุกข์ก็มีคือการเวียนว่ายตายเกิดในสัมปรายภพนี่คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็คือรูปนามกายใจที่พาเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีเหตุคือสมุทัยคือตัณหาอุปาทานที่ทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นและไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏหรือทุกข์ก็คือกายใจที่เกิดปัจจุบันกระทบแล้วเกิดกระเทือนขึ้นมาทำให้ตัณหาและอุปาทานก็คือสมุทัยในปัจจุบันควบคุมให้เราไปจมกับอารมณ์แล้วก็วนเวียนตายเกิดกายเกิดแล้วก็วนเวียนทุกข์อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพเนี่ยเกิดเพราะเราไม่รู้ทันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่แยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เลยทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานพาเราจมอยู่ในทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สังสารวัฏนี้ทุกข์และสมุทัยเกิดอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิทุกข์และสมุทัยก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนแผนที่ก็มีสิ่งก็คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทุกขณะจิตทุกขณะจิตหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายทุกข์และสมุทัยพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกขณะจิตไม่พอทุกข์และสมุทัยยังพาเราหมุนเวียนอยู่ทุกขณะจิตของการตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตจนกระทั่งตายแล้วก็เกิดใหม่การเกิดเป็นเหตุให้การตายเกิดขึ้นการตายในจิตดวงสุดท้ายไม่รู้ทันความคิดก็เป็นเหตุให้อวิชชาพาหลงไปจับสังขารวิญญาณก็เลยเกิดขึ้นพาไปปฏิสนธิด้วยนามรูปเหมือนการตายเป็นเหตุให้การเกิดขึ้นการเกิดเป็นเหตุให้ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วไปทํากรรมแล้วเป็นเหตุให้ตายตายก็เหตุให้เกิดตายเกิดตายอย่างนี้อยู่ทุกขณะของการตายแล้วก็การเกิดทุกครั้งของการกระทบแล้วก็เถือนในปัจจุบันชาติคราวนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาเนี่ยเพื่อจะให้เราออกจากวงของปฏิจจสมุปบาททุกในปัจจุบันและทุกในสัมปรายภพการที่จะนิโรธคือการดับของทุกได้เนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ตรงและให้ถูกก็คือใช้มรรควิธีในการปฏิบัติมรรคคือทางสายกลางการปฏิบัติที่ถูกนิโรธก็ต้องเกิดขึ้นนั้นสายของการเกิดคือทุกข์และก็สมุทัยสายของการที่จะดับก็คือการเข้าสู่นิโรธได้ก็ต้องมีมรรควิธีขณะที่เรายังหลงไปจมกับอารมณ์อยู่หลงไปเพ่งอยู่เข้าทางสุดตรง2ทางทุกข์และสมุทัยก็ยังหมุนอยู่แต่ขณะที่เราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อวิชชาไม่สามารถพาจิตหลงได้จิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเห็นการกระทบหันไปดูใจที่กระเทือนพอใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาหันไปมองไตรลักษณ์ของความคิดนั้นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับซะแล้วมันเลยถูกละเมื่อนั้นนิโรธคือการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทดับไปของทุกข์และสมุทัยเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นจิตกำลังเดินมรรคคือจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วสามารถเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำให้มรรควิธีเกิดขึ้นกับเราปฏิจจสมุปบาทก็ขาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะการสะสมชาติชรามรณะก็ไม่มีหรือแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เราก็สามารถสิ้นสุดเหตุของการเกิดจบสิ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการในการได้เกิดมาในครั้งนี้แม้ว่าเราจะลำบากจะยากจนจะทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะรวยจะจนจะดีจะชั่วทุกคนมีโอกาสเท่ากันคือ24ชั่วโมง แต่เราจะนอน8ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงนอน5ชั่วโมงแล้วปฏิบัติทำรูปแบบเช้าเย็นหรือว่าปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือไม่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของพวกเราว่าเราจะศรัทธาเพียงพอที่จะให้วิริยะนั้นเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องอันประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาหรือไม่เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเกิดอีกกี่ครั้งเราจะตายกี่ครั้งเราจะเวียนว่ายตายเกิดกี่ครั้งการเกิดนั้นเป็นทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องเวียนทุกข์เวียนอยู่ในกองทุกข์ก็มีที่สิ้นสุดบางคนเกิดมาแล้วถามตัวเองตลอดว่าเราเกิดเพื่ออะไรพอเราอยากได้เราได้แล้วมันก็อยากได้อีกมันไม่จบสิ้นสักทีหลุมของตัณหายาวนานเหลือเกินเมื่อเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันสงบเราไม่เร่าร้อนไม่แสวงหาจิตจะมีความสุขเพราะจิตเป็นตัวการสำคัญที่จะต้องฝึกให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วศีลเราจะงดงามขึ้นมาฉะนั้นการที่จะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตเป็นกลางกับรูปนามจนกระทั่งจิตเป็นอุเบกขาได้แล้วจิตนั้นจะเปิดทางให้กับมรรควิถีเกิดได้เนี่ยเราต้องปฏิบัติโดยใช้งานของโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเป็นธรรมะที่เป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธโพชฌงค์7เป็นตัวที่ทำงานที่หนักมากเลยรวบรวมมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5ให้โพชฌงค์7นี่เข้มแข็งเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เข้มแข็งแล้วจะถึงจะทำให้มรรคสมังคีกันงั้นมรรคจะสมังคีกันได้เนี่ยเหตุของมรรคก็คือโพชฌงค์7งานวิปัสสนาทั้งหลายที่มรรคยังไม่ครบ8มรรคยังไม่ครบ8ก็คือมรรคยังไม่สมังคีเป็นอริยมรรคเนี่ยก็คือการทำวิปัสสนานั่นเองถ้าทำวิปัสสนาจนบริบูรณ์แล้วมรรคทั้ง8สมังคีสามัคคีกันอริยผลถึงเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นทำให้อริยผลเกิดขึ้นเหมือนสิ่งที่จะสนับสนุนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มรรคสมังคีกันก็คือโพชฌงค์7โพชฌงค์7เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้และก็สามารถโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหลายอันนี้คืองานหนักที่สุดคืองานโพชฌงค์และโพชฌงค์บริบูรณ์มรรคถึงบริบูรณ์เมื่อมรรคบริบูรณ์แล้วผลถึงจะเกิดขึ้นตามเพราะฉะนั้นเราใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะซึ่งสามารถแอพพลายเข้ามาสู่การปฏิบัติจนกระทั่งเราปฏิบัติจนแก่กล้าโพชฌงค์7เป็นธรรมะที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จงั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่ต้องเติมเต็มให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ก็คือต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนโพชฌงค์7จะมีทั้งหมด7อย่าง1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3ปิวิริยะสัมโพชฌงค์ปิ4ปิติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันตั้งแต่โพชฌงค์ตัวที่1 2 2ช่วย3 3ช่วย4 4ช่วย5 5ช่วย6 6ช่วย7เมื่อ7บริบูรณ์แล้วถึงจะช่วยให้มรรคสมังคีมันแต่ละตัวมีความสำคัญมากเรามาดูตัวที่1สติสัมโพชฌงค์งั้นการที่จะเข้างานโพชฌงค์ขึ้นสู่วิปัสสนาได้เราต้องผ่านการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนแล้วรู้ว่าทางสุดโต่งสองทางคือการหลงไว้ที่กามสุขาริการนิโยคคือการเพ่งเอาไว้เนี่ยจะไม่เข้าสู่ทางสายกลางการจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ต้องสติปัฏฐาน4เท่านั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติของเราไปเมื่อไหร่ที่จิตหลงออกไปข้างนอกที่วัตถุกามหรือเมื่อไหร่ที่จิตหลงไปเพ่งไว้ที่กรรมฐานเพื่อจะเอาดีจะเอาสงบเอาชัดๆตอนนั้นคือทางที่ผิดเมื่อผิดแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาทางที่ถูกก็คือกลับมาที่ฐานของเราที่สติปัฏฐาน4ที่กายเวทนาจิตหรือธรรมหรือที่กรรมฐานกองหนึ่งที่เราเลือกเอาไว้เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกิจกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อขังจิตไม่ได้เพื่อเอาภาวนาดีแต่เรารักษาศีลไว้อย่างน้อยศีล5หรือศีลที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละฉะนั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตจะหลงจิตจะเพ่งให้มันทำไปเราก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานขณะที่จิตหลงแสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติโมหะเลยพาหลงพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นสติที่รู้ทันนั้นเป็นสติที่ยังส่งออกนอกอยู่ไม่ได้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะเห็นปุ๊บก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมเมื่อสัมปชัญญะกลับมาเนี่ย อยู่ที่ฐานเนี่ยสัมปชัญญะก็เลยคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานบ่อยๆแล้วสัมปชัญญะก็หันไปดูว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอยากจะทำกรรมอยากจะทำความชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่สัมปชัญญะจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราพลาดพลั้งจะคอยระวังมันสติและสัมปชัญญะจะทำงานคู่กันพอหลงอีกสติไม่มีพอรู้ทันปุ๊บสติมีสัมปชัญญะรู้ทันพากลับมาที่ฐานและสัมปชัญญะจะคอยระวังควบคุมและพฤติกรรมของเราขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ตัวสัญญาจำได้ว่านี่คือฐานนะจำว่านี่คืออารมณ์นะนี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือเพ่งนะพอกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็ทำให้สัญญาจำพอสัญญาจำได้มากขึ้นได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นบ่อยขึ้นตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดขึ้นสติจิตเป็นสติตัวจริงเกิดขึ้นแล้วจิตเราไม่หลงจิตเราไม่เพ่งข้ามทางสุดตรงสองทางแล้วจิตเนี่ยที่ไม่หลงไม่เพ่งอาศัยความเพียรเพียรอย่างต่อเนื่องทำให้จิตนั้นไม่จมกับนิวรณ์เพราะขณะที่เราปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4นิวรณ์จะเป็นมารที่มากั้นมาขวางเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะสลัดวางพลากจากนิวรณ์แล้วกลับมาที่ฐาน1ขณะนิวรณ์ดึงจิตไปอีกสติรู้ทันสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานจิตกับนิวรณ์ก็ห่างกันมากขึ้นด้วยความเพียรจนทำให้จิตตื่นสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้คือสติเป็นสติสัมโพชฌงค์ฝึกให้มากฝึกให้บ่อยด้วยขันติวิริยะสัจจะนั้นความเพียรเนี่ยทำมากทำบ่อยทำมากทำบ่อยเลยทำให้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นทิระสัญญาทิระสัญญาคือสัญญาที่หนาแน่นเข้มแข็งที่ไม่จมกับอารมณ์แล้วทำให้จิตข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตข้ามนิวรณ์จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันนี้คือสติปัฏฐาน4ขณะที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรเป็นตัวช่วยสมปัฏฐาน4จะช่วยให้สติตื่นขึ้นมาให้สติเกิดบ่อยขึ้นเร็วขึ้นสติเกิดขึ้นเร็วขึ้นบ่อยขึ้นงั้นฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกตรงไหนก็ฝึกตรงที่ข้อที่2คือธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยก็จะเป็น2รอบนะรอบที่1ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้รอบที่2เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วธรรมวิจยะก็คือว่าเวลาที่กระทบแล้วจิตแยกรูปแยกนามพอกระเทือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์แต่ขณะที่จิตยังหลงยังเพ่งให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาธรรมวิจยะคือสามารถเห็นธรรมะเกิดขึ้นแต่จิตยังไม่มีกำลังในรอบแรกงั้นกระทบแล้วไหลไปกระเทือนแล้วหลงไปรู้ทันกลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมางั้นธรรมวิจยะก็จะเป็น2รอบในการฝึกถ้าจิตยังหลงอยู่สภาวะที่กระทบเนี่ยคือธรรมวิจยะจิตยังไม่สามารถวิจัยธรรมได้ก็รู้ทันเอาแล้วหันมาฝึกจิตให้กลับมาที่ฐานรู้ทันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะคือการเพียรรู้ทันจิตที่หลงแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานแล้วก็เพียรละบาปอกุศลคือหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาและไม่จมกับกรรมและผลของกรรมก็รู้ทันแล้วหมั่นกลับมาให้มากให้บ่อยนั้นสติจะฝึกได้ต้องอาศัยวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรตามรู้เพียรตามดูรู้ทันบ่อยรู้บ่อยก็ทำให้วิริยะเข้มแข็งขึ้นเมื่อวิริยะเข้มแข็งขึ้นต่อไปจิตกับอารมณ์ก็เริ่มแยกมากขึ้นมากขึ้นวิริยะก็เลยทำให้ปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเมื่อจิตมีปิติสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยจิตเข้มแข็งแล้วเนี่ยจิตไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งสมาธิถึงเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงที่จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิคือจิตที่มีสมาธิมีสติแล้วก็มีความเพียรตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจิตตัวนี้จะมาวงที่2ของการฝึกโพชฌงค์7เมื่อจิตตื่นเนี่ยจิตก็ยังใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พอเวลาที่กระทบแล้วใจไหลขึ้นมากระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบหรือวงปฏิจจสมุปบาทกระเทือนเลื้อยขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงที่จิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยคือจิตมีสติสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติมีสมาปัสสติแล้วก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์พอมีสมาธิสัมโพชฌงค์จิตเห็นกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดดับเป็นไตรลักษณ์ตรงที่ดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เพราะว่าเราฝึกจิตให้ตื่นแล้วนี่จิตเราเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาแล้วเยลในโสมนัสการเห็นไตรลักษณ์ทำให้มากทำให้บ่อยด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้มากทำให้บ่อยเห็นไตรลักษณ์เกิดระดับเกิดระดับด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ย ตรงนี้ที่มันดับบ่อยๆเนี่ยมรรคก็ยังไม่สมังคีมีมรรคแค่5ตัวเองกองของสมาธิ3ตัวกองของปัญญา2ตัวกองของศีลจะได้แค่ทีละ1ทีละ1แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันกระทบตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และอาศัยวิริยะในการฝึกตามรู้ตามดูคราวนี้พอเรากระทบแล้วก็เถือนทําให้กิเลสที่เกิดทางใจดับเมื่อกิเลสทางใจดับแล้วทําให้ตัณหาถูกละเพราะว่าเหตุของมันดับมันกระทบแล้วโลภโกรธหลงรู้ทันทางใจดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้ตัณหาถูกละไปในตัวทำให้มากทำให้บ่อยกิเลสดับไปบ่อยมันเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์นั้นปิตินี่เป็นผลจากความเพียรที่ฝึกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วปัสสัทธิคือความสงบความสุขใจเลยเกิดขึ้นเรียกว่าปัสสัทธิความสงบใจคราวนี้ปิติและปัสสัทธิเนี่ยทั้งความสุขแล้วก็ปิติเนี่ยเป็นผลจากการเดินปัญญาปิติก็ยังมีปิติจากการทำบุญทำทานเป็นความสุขจากทำบุญทำทานปิติเกิดจากการเข้าฌานสุขก็เกิดจากการเข้าฌานแต่ปิติและสุขเกิดจากการทำวิปัสสนาโพชฌงค์เจ็ดก็มีเหมือนกันเมื่อมีปิติแล้วมีความสุขแล้วมันก็เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงให้นักวิปัสสนาทำปัญญาเดินอย่างต่อเนื่องด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานตอนที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานนี่คือสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติจนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำให้จิตนั้นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าธรรมวิจยะทำให้มากทำให้บ่อยดิวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้ปิติและปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเมื่อนักปฏิบัติทำทำให้มากทำให้บ่อยเช้าสายบ่ายค่ำทำด้วยการทำรูปแบบหรือก็อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตที่เดินปัญญามากขึ้นบ่อยขึ้นเลยทำให้จิตเข้าใจขันธ์ทั้งหลายรูปและนามทั้งหลายเท่ากันหมดเลยว่าไม่ว่าจะสุขทุกข์เจริญหรือเสื่อมแข็งแรงหรืออ่อนแออดีตที่ดีหรือไม่ดีทุกอย่างในขันธ์ห้าทั้งหลายรูปและนามทั้งหลายมันเท่ากันเพราะปัญญามันไปเห็นแจ้งด้วยความเป็นกลางว่าล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยถ้าสังเกตนะเป็นผลจากการเดินปัญญาคือธรรมวิจยะถ้าเรามาดูอีกทีหนึ่งปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติจากปัญญาสมาธิปัสสัทธิก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นงานของโพชฌงค์7แต่ถ้าเกิดเรามีปิติจากการเพ่งก็ฌาน2ปัสสัทธิคือความสุขเป็นผลจากความเพ่งคือฌาน3สมาธิคืออุเบกขาเอกคตาคือฌานที่4มันเกิดจากการเพ่งแต่คราวนี้การเดินปัญญาให้มากเดินปัญญาให้ปล่อยเมื่อจิตยอมรับไตรลักษณ์แล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่แสใสจิตไม่มีโมหะแล้วเลยทำให้ปิติเกิดขึ้นทำให้ปัสสัทธิคือสมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นทำให้ปัสสัทธิเกิดขึ้นแล้วไม่พอเลยทำให้สมาธิเกิดขึ้นแล้วไม่พอเลยทำให้อุเบกขาเกิดขึ้นเพราะนั้นมันจะแตกต่างกันระหว่างชั้น3ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็การทำสมาธิก็จะมีปิติมีสุขมีอุเบกขาเกิดเช่นเหมือนกันเมื่อจิตอุเบกขาแล้วอุเบกขาตัวนี้ประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ได้เป็นสมาธิอย่างเดียวทำให้จิตนั้นมีกำลังมหาศาลเมื่อกำลังมหาศาลสมาธิเลยหนุนให้จิตมีกำลังเข้าไปตัดเข้าสู่กระบวนการมรรควิถีเข้าไปตัดกิเลสในภวังคจิตตอนนั้นกระบวนการมรรควิถีถึงเกิดขึ้นเพราะคนที่เดินงานโพชฌงค์เจ็ดอย่างบริบูรณ์เลยช่วยให้มรรคบริบูรณ์คราวนี้มรรคจะบริบูรณ์ต้องอาศัยโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดจะบริบูรณ์ก็ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4ที่เข้มแข็งจนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้การจะฝึกทางเส้นนี้ได้สายนี้ได้เราต้องเข้าใจหลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงทางเป้าหมายเราก็จะชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกตัวนี้ได้ไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเสพอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในกามแล้วอยากจะเป็นผู้คนทุกข์เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลต้องทำความเข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ใครบอกว่าอย่าฟังมากอย่าปฏิบัติเราต้องฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้มีสัมมาทิฏฐิและพวกเราชนรุ่นหลังเราไม่สามารถเรียนรู้ธรรมะได้ตัวเองเราต้องอาศัยธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเลื้อยจากสมมติเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์เข้าสู่จิตเจตสิกรูปมุ่งตรงกระแสพระนิพพานเพราะฉะนั้นเรา เมื่อถามตัวเองแล้วเราจะเกิดอีกกี่ครั้งจะตายกี่ครั้งเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ได้เราต้องลุยแล้วก็สู้เอาอย่าให้มารมาขวางทางเมื่อไหร่ที่เราไม่คบกับมารเมื่อนั้นมรรคก็เจอเราก็ขอให้ทุกคนจงเพียรทำรูปแบบให้ได้ทุกวันนะครับทำรูปแบบให้ได้ทุกวันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำให้มากทำให้บ่อยแล้วระหว่างวันน่ะเราก็มีสติสมาธิและปัญญาเห็นกายเห็นใจทำงานแยกแล้วก็โยนิโสให้มากให้บ่อยปฏิบัติให้มากให้บ่อยเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยจิตผู้รู้มันก็จะอยู่กับเราได้ทุกเวลาจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็จะมีวิหารธรรมเห็นการกระทบเพราะใจกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเราจะก้าวข้ามกิเลสทั้งหลายแล้วก็ดึงมุ่งตรงเข้าสู่กระแสพระนิพพานท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในท่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดขอให้ทำรูปแบบให้ได้ทุกวันแล้วก็สามารถมีสติในชีวิตประจำวันแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มีปัญญาเห็นการกระทบและกระเทือนทางใจโยนิโสมนสิการทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทอยู่ทุกขณะทุกขณะเพื่อนิโรธและให้จิตของเรามีมรรคที่สมังคีกันขอท่านจงเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสจึงปฏิบัติธรรมแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ